Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Кой защо заплаши Александър Йоловски, екс-министър на електронното управление? Отговаря Александър Йоловски.
Беновска пита.
И така, имаме един специален гост. Александър Йоловски, екс-министър на електронното управление. В момента тук зад стъклото охрана ли виждам?
Не мога да коментирам.
И как не може? Тук сте ги пустили на наш терен.
Така трябва.
Вижте с охрана. Още да кажа нещо на английски. Извинете за това. Извинявам се като граждани. Но разбирам, че грижата за семейство, за децата и за вас трябва наистина да е налична.
Разбира се, това е в така, естеството на всяко едно родителство.
С огромно така, впечатлих се от това, което имате на ревера на сакото си. Колеги, покажете го, имате една гъбка, ако виждам от тук.
Точно така.
Какво е това?
Една мухоморка. Аз често, да не кажа всеки път, когато съм се явявал публично в последните месеци, нося различна значка. С различно животно, с цветя, сега с гъба.
Защо сега мухоморката? Да ме отровите мене или да не ви отровя аз вас?
Съвсем не, това е... Аз подкрепям по този начин една благотворителна кауза. Не знам дали мога да направя едно кратко представяне съвсем за какво става въпрос. Това е всъщност кампания на Българско дружество за защита на птиците, колкото и странно да звучи. Те имат така механизъм за набиране на средства, като продават най-различни аксесуари. Така че, да, това е един много хубав начин да се говори за каузи, които са не толкова популярни.
Тоест, ако искате, може да ви станем медиен партнер, ако това ние сме природолюбители.
Връбчета.bg или Христо Белчев номер 3 физически адрес, така че там може да се закупат тези значки, които са, разбира се, добра кауза.
Ще го изговорим. Добре, нещо друго, което също ми направи впечатление, което не го знаех често казвам, когато бяхте министър. Завършихте политология.
Точно така.
Аз все още старомодно вярвам в академичното образование. Искате ли лист да ви дадем да си записвате?
Еми, може.
Радо си, Байски Михалков, изповядайте.
Благодаря.
Какво така ви даде политологически академичен поглед върху участието ви в управлението? Разкажете малко за себе си, да могат хората да разберат кой сте.
Аз всъщност съм човек, който искаше да стане учител по история, но тъй като това не беше изключително така престижна кариерна пътека, се отзвага в политологията в Софийския университет, за което съм изключително благодарен, защото моето пребиваване там ми даде крила, бих казал. Една много широка подготовка, срещнах невероятни преподаватели, някои от тях наистина продължават да бъдат ролеви модели за мен и до днес. Така че образованието ми даде възможност да се реализирам всъщност в сферата на публичното управление. В най-различните му форми от години. Всъщност, под една или друга форма, аз участвам в това да се подобрява начина, по който работи българската държава.
А в какви браншове? Малко по-конкретно.
Започнах в една неправителствена организация. Такава не от известните, не от кресливите неправителствени организации. Организация с мисия да подобри правната рамка, в която функционират неправителствените организации. Малко бутиково, малко нишово, но там всъщност видях за първи път как се правят кампании за защита на дарителството, как се правят кампании, които целят да облекчат задълженията на НПО-тата към държавата, включително увеличаването на прозрачността им. Така че тази неправителствена организация ми даде много. И оттам нататък влезах в държавната администрация като че ли случайно, и намерих призванието си.
Как случайно? Заместник министър, началник
на... Много преди заместник министър започнах в държавната администрация в Министерство на финансите, където за период от няколко години всъщност установих, че е в силите на всеки един от нас да подобри страната, в която живеем. и е въпрос на личен ангажимент, лично усилие това нещо да се случи. Тогава работех в структура, която разпределя европейско финансиране. Ставаше въпрос за оперативна програма «Административен капацитет». И там всъщност моята роля като началник на отдел програмиране и договаряне беше именно да следя това финансирането да отива целево за целите, които трябваше да се постигат и разбира се да има ефективност, ефикасност и икономичност. Така че тези мои думи, които аз често използвам публично за ефективност, ефикасност и икономичност, всъщност са последствия от пребиваването ми в Министерство на финансите. И след това, разбира се, в Министерски съвет съм работил. И това, което може да ви се стори интересно, аз доброволно напуснах Министерски съвет като началник на отдела. Нещо, което малко хора са правили.
Това по кое правителство?
2015 година.
Това
второто
беше...
правителство на Бойко Борисов.
На Бойко след Орешарски.
Да.
Да.
Напуснах Министерски съвет като началник на отдел.
Що? Като знак на протест срещу Борисов ли какво?
Не, аз съм човек, който доказано може да работи с всички.
А защо?
Тъй като не обичам да бъда фасада, не обичам да бъда така, играч на конци. Тогава така се случиха
кукла
нещата.
На конци.
Да. Така се случиха нещата, че бях в ситуация, в която не се чувствах комфортно, не се чувствах не само в свои води, но и ценностите, които за мен бяха важни, не можеше да ги защитавам и направих това решение и напуснах Министерски съвет.
Добре, горе-долу успяхме да ви представим на хората, защото вие някакси извинеш като гръм от ясно небе, един такъв кросък светлолкичък и така нататък, извинеш станахте магнит на големия обществен интерес. Някой ме принуждава, някой ме изнудва, едни тук идват големи партийни деятели с административни постове, представители на нова партия и така. Но преди това е един въпрос. Кой ви съблазни да станете член на ПП?
Аз не съм член на ПП и не съм бил.
Не сте бил?
Да.
Добре, а кой тогава ви... как да го кажа, присъедини, за да бъдете предпочетен като кадър на ПП?
Значи през годините са ми лепили всякакви етикети. Бил съм гербаджия, бил съм ПП, бил съм ДБ, бил съм какво ли още не. Не, всъщност не
член
съм
член на партия?
Не съм бил член на партия никога. Понякога моето желание и възможност да работя с всички е бъркано с това, че аз съм лоялен към някой човек, не аз съм лоялен към кауза и по-скоро към каузата на електронното управление, така че всеки, който прегърне тая кауза, се ползва с моята подкрепа.
Добре, каква е тая кауза на електронното управление?
И това българската държава да стане прозрачна, проследима и справедлива, защото в крайна сметка, когато има системи, в които не могат да се правят манипулации, не може едно заявление от края на опашката да мине на първо място в опашката, която се разглежда, или не може да се подменят документи в системите, или когато гражданина трябва да се разхожда от малко населено място до центъра на областен град, за да подаде едно обикновено заявление, това ще направи държавата ни много по-добра и много по-справедлива.
Добре, като казвате, че не могат да се правят манипулации, аз си спомням, само ще ми напомните името Михаил, как се казваше един бас за меси комисия?
Господин Михаил Стойнов.
Какво казваш?
Стойнов, да.
Михаил Стойнов, ето подказва ти мълчатите за стъклото. Който така предизвика доста голям скандал при предишните избори, като се оказа, че без да ви сигнализира, без ваше разрешение или по ваша процедура, там много не се разбра. Ето го, нали е този?
Да, това е господин Стойнов.
Си образува повторно как да кажа идентифициране, така ли да се изразя, на тези хеч-кодове, които бяха за изборите и си ги заснес собствения си телефон.
Знаете ли, разговорът е малко по-труден.
Да, дайте кратката версия, защото хората не са длъжни нито да са технически образували. Въпросът е какво се е случило и какво е последицата.
Всъщност...
Момент, само секундичка. И се спомням, че на БСП на пресконференция след изборите за кмет... Един друг служител или заместник министър, вече не си спомня как се казваше, показа как много лесно могат да се преправят протоколи от машинно гласове.
Добре, отзад напред. Това, което колегата бив заместник министър показа с...
Как се казваш то? Кирил?
Няма значение.
Не бе, същата ли си, че му забравих?
Да, аз...
И кажете го, какво
добре.
Има? Или какво крием? Ще го намерите редакторът? Кирил кой? Кажете да...
Не е Кирил.
А какъв е?
Благовест Кирилов.
Добре, нещо Кирил.
Той всъщност показа как се променя един PDF документ. Това, разбира се, че може да направи всеки.
Всеки, да.
Това не е резонно. Примерът беше лош. Не се случва така нещата, защото копия от протоколите има всяка една политическа партия, която има представител в секционната комисия. Освен това, оригинала на протокола се публикува на сайта на ЦИК, където се публикуват изборите резултати. Там? Да, разбира се, всеки може да промени документ в PDF формат с стандартни софтуери. Тоест, това не е проблем. Защото в крайна сметка копия от този протокол има всеки, който е бил наблюдател или член на секционната избирателна комисия. Но за да се върнем...
Ето го, точно, нали?
Да, това е Благовест Кирилов. Но за да се върнем към това, което се случи покрай първия тур, всъщност аз с течение на времето вече смятам, че правилният подход е не да се търси вината в определени хора, защото всичко може да бъде атакувано двояко. Никой не знае какво се е случило там.
Айде се.
Никой не знае, защото единствените видеоматериали са иззети от ДАНС. Те са в момента в прокуратурата.
Кои? От неговия телефон?
Не само съдържанието на неговия телефон, но и записа на камерите от залите, в които се е случило това нещо. По непотвърдени...
Разбра се, че не е имало такава процедура, разрешена от протокол, заповед и така нататък.
Има излишна заповед, която самият той е подписал, в която се забранява да се използват лични устройства.
А после си нарушава сам заповедта.
Ами, тук въпросът е, че никой не сигнализира, че има...
Не разбрах тъпата история, че нямате обществено устройство и той трябва да си ползва собствено.
Никой не е поискал да се закупи, разбира се, такова устройство веднага беше закупено за втория
тур. Смях в залата. За едно министерство, колко струва?
200-300
лева. 1000 да го
турим.
И?
И всъщност това, което знам от него, той самия в разговори много преди провеждането на самата процедура по удостоверяване, споменава, че иска да бъде максимално коректен и точен и да е сигурен в това, което ще подпише след това. Така че аз не искам да търся зла умисъл. Факт е, наистина има административно нарушение от негова страна, че снима с личен телефон. Но всъщност какво се е случило точно, никой не може да каже. Защото затова имаме препредаване от втора-трета страна, втора-трета ръка. Да, факт е, че имало нерегламентирано заснемане на част от процедурата.
И разбира се, това... Кучета това... си лай, кервана си върви, върховно административен съд върна гласуване с машини.
Да, всъщност за мен най-голямото учудване беше, че от всичко това нещо излезах аз виновен, че съм неправомерно издал такава заповед.
Главата не носи отговорност.
Факт, но до момента, включително и в предходни избори, винаги заместник министър е бил пълномощан да върши тези задачи. За първия път Върховния административен съд разглежда подобно дело, подобен случай, така че много вероятно и в други случаи на обществения живот да има някакви нарушения, които просто никога не са стигали до съд.
Добре, сега отиваме към... Така, опитах се да ви попредразположа, да доведете по-слухотлив, разбира се, като юрист няма да ви напъвам да съзнавам цялата отговорност. Много ви благодаря и подчертавам на нашите зрители, слушатели, гледате ли по YouTube канала Бановска Пита Радио К2, гледате ли по канал 3, гледате ли по Facebook Иляна Бановска, гледате ли по другия Facebook Бановска или слушате на живо по радио К2, ето виждате колко ме стана 93,9 FM. Благодаря ви много за тази отзивчивост. Съзнавам, че как да кажа, професионализма изисква пък и следствената тайна да не се говори много-много. Но все пак достатъчно изтече, така че каквото и да крием, и хора, които са занимавали с такива процеси и лично аз имам доста ясна представа какво се случва. Изтеква тази седмица нещо като вие ще кажете, ако можете и ако искате, дали това е нещо или е протокол от ваш разпит?
Значи аз много ясно искам да кажа, че нито ще потвърда, нито ще отръка, че това е протокол от разпит.
Като политолог можете така да ми го кажете, че го разберем.
Също така съм, меко казано, ядосан на това, че по такъв начин изтичат всякакви протоколи, защото в крайна сметка това е нещо, което компрометира целия процес. Аз съм човек, който твърдо вярва в процеса, в процедурата и в предписаната процедура по закон.
Не искам леко да ви разочаровам, но ще ви кажа, е сами хрумба. Пазарувам се едно от децата си в колата, беше болно и го взех от училище, съм го оставя в колата, съм излезе да купа две млека и един хляб, примерно, или разбирате. И веднага излиза снимка Беновска, пазарува, а еди какво си, еди къде си, и детето е в колата. Нали разбирате какъв е нездравия интерес?
Нездрав интерес винаги има. Въпросът е, че като че ли интересът е просто да стане някакъв медиен скандал, да се дигат някакви рейтинги. Реално погледнато, от години, сега си давам сметка, че няма... Никой не иска да влезе в детайлите. Но то, разбира се, няма как да се влезе в някои детайли, така че аз се надявам скоро да има развитие по така наречения мой казус.
Доколкото разбрах, нито Кирил Петков, нито Асен Василев, нито... как се казваше този, който е някакъв ангел?
Ангел Петров.
Не, ангел е един, който го... стартъп ангел. Имате там...
Васил Величков.
Васил Величков и, да, и Божидар Божанов.
Да.
Който беше пък министър на електронното управление преди вас.
Нито... Аз му бях заместник министър.
Да, вие бяхте. Никой от тях не е разпитван, така ли?
Ами да, не мога да
или
кажа...
Или това не е тайна?
Нямам такава информация, не съм...
Не ви ли държат течение?
Не. Аз съм давал показания и до толкова. Никой не ми се обажда да ми казва какво е развитието, какво се случва така нататък.
Но се извинявам, ако правилно смятам, според мен минаха... Днес сме април, 2-6 месеца ли?
Горе, долу малко по-6 месеца.
Да. От тогава. И вие 6 месеца си живеете така с охраната, вече сте се побратимили, кръвни брати са станали вероятно. Децата ви са свикнали с тях. Как е?
Това е един от въпросите, на които стараем се да продължаваме живота си максимално нормално. Е така ще отговоря. За да не кажа, не мога да коментирам.
А защо вие се усетихте застрашен? Казвате, не съм член на промяната. Тогава по какъв повод Кирил Петков е идвал при вас? Асен Василев. Какво са искали?
Знаете ли, както напуснах Министерски съвет 2015 година, така напуснах и една също престижна позиция на заместник-председател на Държавна агенция електронно управление 2018 година.
Да, това пропуснахме да го кажем.
Тоест, аз не съм човек, който е влюбен във властта и стои там на всяка цена. Когато нещо влезе в противоречие с моите разбирания, аз казвам не и по-скоро казвам баста. Сега, разбира се, като министър, човек не може да каже баста. Защото да си министър е нещо много повече, това е отговорност. В Конституцията пише, че министър отговаря, носи отговорност за своето министерство.
За всеки човек носи отговорност за това, което върши, ако е съвестен човек.
А, вие го казахте.
Това, че ако е министър, аз не съм министър, аз нали ви да съм безотговорен.
Всъщност отговорните хора са не много и това е част от проблема на нашата държава.
Добре, и като отговорен човек. Вие защо? Какво искаха Кирил и Асен от вас? Слушай, моето момче, да изпълниш тук, да спечелят едни наши хора и ни обществени поръчки. Така, ако мога хулигански да го формулирам.
Много ми се иска да дам отговор, но не мога да отговоря на този въпрос.
То тече защото... навсякъде, от всички чешми медийни.
То тече, въпросът е, че може да е истина, може да не е истина този протокол. В крайна сметка, трябва да има следващите стъпки от страна на прокуратурата, тези стъпки, които са предписани от правилата.
Верно ли, че са бил разпитвани 11 часа?
Повече.
Преди години написах за 11 часа една нощ в една болница с едно от децата ми. Един сценарий, 25-6 страници, който взе сумати международни награди. Какво сътворихте вие в тези 11 часа?
Аз от години знам, че когато човек взема някаква позиция, която е свързана с власт, тази лична отговорност е от изключително значение. И също така знам, че когато си на такава позиция, е още по-важно да казваш истината и само истината. Преди години срещу мен имаше обвинение, такова, разбира се, неформално обвинение. Бяхме наклеветили пред ДАНС, пред Държавна агенция национална сигурност, че спирам важни за държавата проекти в областта на...
Какво качество?
Заместник-председател на Държавна агенция електронно управление. Тоест бях втория човек в електронното управление.
Тя беше току-що май създадена тази.
Тя беше създадена средата на 16-та година, заработи от декември 16-та година и 2017-та година вече дойдоха колеги от ДАНС да ме питат защо така спирам едни много важни проекти.
А кой сигнализира?
Разбира се, будни граждани бяха сигнализирали.
Имат ли имена тези будни граждани?
Не знам, но сигнала беше много... Не, но всъщност разбра се откъде идва жегата. Тъй като аз винаги стриктно спазвам правилата. Тогава имаше опит, да се стартира една обществена поръчка с една техническа спецификация, която щеше да фаворизира една конкретна фирма. Като това беше направено по един много интересен начин, не бяха приложени всичките законови изисквания към тази обществена поръчка. И когато аз показах на колегите от ДАНС, които дойдоха да ме питат защо така спирам научния прогрес, аз просто показах това от закона, което липсваше в обществената поръчка. И нещата приключиха. Тоест аз винаги до сега съм показвал, че...
Въпрос, този закон управи ли се?
Закони се прилага, това е закона за електронното управление. Аз съм един от малкото хора в тази държава, които прилагат закон.
Управи ли се в частта, в която вие откривате недостатъчност?
Проблемите бяха в спецификация за поръчка, която не отразяваше изискванията на закона. И тази спецификация щеше да доведе, че една конкретна фирма ще... взема обществената
поръчка. Тара се ли прави често при обществените поръчки?
Знаете ли, прави се
също... Аз съм го забелязал и в поръчките за пътищата.
Прави се доста често и като че ли твърде малко се говори за това.
Да.
Именно за това сподех инициативата в електронното управление всички поръчки да бъдат открити, без секретност, с критерии за възлагане. Най-ниска цена, което разбира се означава, че трябва да има желязна техническа спецификация. Държавата трябва да знае какво поръчва, какво иска, при какви условия. А това често не се случва. Много често, както при пътищата, има инженеринг и накрая не се знае мост ще излезе или тунел. Също и в електронното управление.
Добре, все пак тогава... Да задам въпроса пак по друг начин, тук ме вкарвате в ролята на следовател. Кирил Петков, Асен Василев, Божанов и Величков, които така излиза по медиите, че са били субекти в разговори с вас, в които хипотеза, нали, вие не отричате и не потвърждавате, са ви... къде по-деликатно, къде не съвсем, настоявали са вие да създадете какъвто и да е начин, нали, да не гадаем сега, да могат определени фирми да спечелят обществени поръчки. Как дръзнахте да не изпълните тези нареждания, още повече, че да вкарам и още един герой, син на един БСП виден функционер, Иван Модев, който от години наред е така, как да кажа, административно като секретар, главен на кабинет и на академик Николай Денков в различните му негови качества и като министър на образованието и сега като министър-председател, като беше. Как стояхте вие на тези шестима мъже?
Когато човек има принципи, е много лесно. А иначе това са хора, с които в повечето случаи, разбира се, с Кирил Петков и с Асен Василев се запознах покрай по-предходното редовно правителство, правителството на Кирил Петков. А иначе с другите се познавам от много години. Аз включително щях по едно време да се местя да работя в Министерство на образованието. в дирекция, управлявана от Иван Модев. От дълги години работя за държавата. Хората, които работят за държавата, всъщност се познаваме в голямата си част. Защото много хора започват да работят за държавата и когато станат добри специалисти, избират да се преместят да работят в частния сектор. Малко са тези, които остават да работят за самата държава. Аз съм от тези хора.
Добре, то е хубаво, ама не ми отговорите първо, как стояхте на тия шестима мъже?
Единственото нещо, което имам да губя, е името ми. Аз друго нямам. Нямам занаят.
Имате деца, жена, живот.
Така. Тези неща са всъщност неразривно свързани, но всичко тръгва от там, че аз нямам занаят в ръцете. Да, съм политолог.
Това е красотата на интелектуалната свобода.
Да. Така че за мен винаги да бъде неопетнено името ми е било от ключово значение. И всъщност това ми е отваряло много врати през годините. И когато съм бил канен и в да стана заместник-председател на Държавна агенция електронно управление, да стана заместник министър на електронното управление и в други качества, аз винаги съм бил канен от хора, които са ме оценявали, че съм ценен кадър, е така да го кажа, изобщо нескромно.
Ами аз преди малко ви казах един такъв русичък, светличък и така нататък, ама нещо текста да ми изглеждате, господин Яловски, като чист, като златна монета.
Може ли да бъде чиста една златна монета?
Добре, дайте пет. Това беше добре. Не може. Но...
Аз просто вярвам,
има
че...
Има един такъв символичен израз и той е чист като златна монета.
Аз просто вярвам, че крайно време всеки да си свърши работата и няма начин да догоним държавите, към които се стремим, ако прилагаме практиките, които са характерни за старите порядки. Така че ако искаме да живеем като европейците, трябва да правим европейските неща. А това са прозрачност, почтеност... Хубавата българска дума – интегритет. Ние нямаме български еквивалент на тая дума. Тя много често се използва. Но това е...
Не ме захващайте по модерните емпати и разни други наратив и така нататък. Да. Тук аз си играя по някакъв събеседничец, като почвам да употребявам такива думи, им давам монетки. Това е външите. Обаче политолога във вас. Хубаво. Сега какво работите?
В момента съм съветник на служебния министър на електронното управление. Длъжен съм да помогна. Бях поканен.
Ема той е от два дена или колко там?
Да.
За една седмица.
От началото на седмица.
Да, от сега на седмица. А преди той?
Това е... Както престанах да съм министър, два дена по-късно той ме покани да стана негов заместник.
А всъщност вие да си останахте. Да. Чакайте, че като ви сложих под охрана и вече ви изолирах от всичко. Да, така. Да.
Аз всъщност от онези събития, за които така много се говори, нито бях ползвал отпуска до 29 март. Винаги съм бил на работното си място. Не съм си позволявал да излизам в болнични. Просто защото, да, един министър трябва да е винаги наличен. Още повече, когато има такъв нездрав понякога интерес.
Добре, но все пак... Знам, разбирам, казахме го, оговорка направиха в началото, че е хубаво да не говорите, но какво толкова примамливо имаше в тия, за какви суми ставаше дума?
Ще кажа много общо. Преди няколко години излезе гръмката новина, че в електронното управление в България са похарчени над 2 милиарда лева. Разбира се, неефективно и неефикасно.
Това за какво беше?
Мисля, че беше едно издание Черната книга на държавното разхищение или нещо подобно, което беше една много интересна теза, защото към този момент нямаше надеждни данни да се проследи наистина колко ресурс е похарчен за електронно управление. През годините съм правил анализ, връщал съм се назад до 99-та година, когато всъщност за първи път започва да се говори за информационни технологии и държавното управление. И това е една безкрайна спирала от неефективни харчове. Сега ще ви шокирам, ако ви кажа, че 2005-2006 година е имало една напълно завършена система, така наречената интеграционна система на електронното правителство, ИСЕП, която е била готова за внедряване в експлоатация. Това е една цялостна система, с която българската държава ще трябва да бъде електронна. С голям световен доставчик. И разбира се тогава дали някой се оплашил, дали нещо друго, но се приема се закона за електронното управление, който предвижда съвсем различен модел. Така че ето една инвестиция 2005-2006 година, сериозна, която отишва по дяволите. Но тази инвестиция все още живее, защото вътрешната мрежа в момента на държавата носи името на тази стара система ИСЕП. Тоест това е нещо правено 2005 година, което все още е живо.
Какво общо има с случая?
Веднага ще ви кажа. Защото идват най-различни хора в електронното управление така. През годините. Всеки иска да купи хардуер, всеки иска да поръча софтуер. И накрая все няма електронно управление. Моята мисия в живота стана през годините, когато бях в Министерство на финансите, в Министерски съвет, след това в информационно обслужване, в Държавната агенция и в Министерството. Да се преодолеят тия системни слабости. Защото те се виждат. В момента, в който се потопиш вътре, ти виждаш кое пречи, кое е дефекта на системата.
Добре, за какво беше тази обществена поръчка?
Тя не е една.
Добре, тези обществени...
Модела е порочен. Държавата не знае какво купува, а това, което го купува, много често го купува или тайно, или непрозрачно. Целта е да похарчим едни пари за сървъри, едни пари за дискове, едни пари за информационни системи. Никога целта не се поставя да премахнем удостоверение ХИКС, да премахнем документ Y или това, което аз от години искам, да премахнем цели услуги.
Чакайте, вие ми казвате нещо много важно в момента. Ако правилно съм ви разбрала, поправете ме, ако не съм. Искате да кажете, че всъщност тук си играете игрички. Продавате си, купувате си едни софтуери, хардуери, не знам какво си. После те се оказват недостатъчно комплектовани, примерно. После те се оказват старички.
Винаги.
После те се оказват, че трябва да бъдат тематично или как се нарича, разширени.
Надградени,
да.
Последващо развитие и така нататък.
Това е страшен бизнес.
Аз за това преди време казах, че електронното управление всъщност е бизнес проект. И застанах срещу този модел, където електронното управление е бизнес проект. Защото какво се случва? Има България голяма, така широко развита IT индустрия. Има много фирми, които работят само с други, с чужди контрагенти, които не работят за държавата. За държавата всъщност работят доста малко фирми. И те са горе-долу едни и същи през годините.
Пресъхайте, на мен ми сега много интересно.
И то е интересно,
до
да.
До тук въртяхме, сукахме, кажи, не кажи, няма да кажа, ще кажа. Какво искате да ми кажете? Че, добре, дайте рецепта. Как тази електронизация, аз говоря наистина, сега ще задам наивен въпрос, но говоря наистина съвсем открито. Как тази електронизация може да се изсветли? Така че, не да е разни IT-та да ми говорят, аз често казвам на моите, това не искам да го знам, важно е ти да го знаеш. Нали разбирате, човек не може да знае всичко.
Факт.
Аз знам и неща, ти знай друго. И така. Как можем да го преведем на разбираем език за хората? Не да ми се пускат разни термини, думи. Какво значи хедж код, например? Какви сте работи? Да, аз съм си обяснил какво значи, но ви го казвам пак по повода на наратив и така нататък. Да не се оплитаме в чуждици.
Рецептът е много прост.
Как? Закон?
Закон има. Правила има. Но има пробойни. Къде са пробойните?
Чели ли сте закона за електронните съобщения?
Чел съм го, да.
Аз го счета като собственик за медия. Да. Прекръстих се преди малко.
Истината е, че в България е наложен децентрализиран модел на управление. Защо? Защото преди много години не е имало пари за всички. Вие не знам дали знаете, има над 580 административни органа. Това са 580 ведомства в държавата. Не може всички да станат електронни по едно и също време. И затова законодателя, надявам се заради това, е предвидил всеки да се оправя самостоятелно. Да, да, ама всеки се оправя самостоятелно.
Да, мислите си имате ви софтуари, хардуари, НАПС има и ни други,
и те не си министерски, говорят, трети. Те не си говорят с,
да,
с други.
Да, четвъртите се крият.
И тогава ние с вас това, което всъщност срамувам се вече да го кажа, защото го говорим още от 2011 година. Гражданите са куриери между ведомствата.
Да, 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 това е ужасно.
Да. И ако моделът стане централизиран, ще е много по-ефективен. Ние го доказахме с така наречените централни и хоризонтални системи на електронното управление. Нещата, които работят, всъщност са централизирани. Само че тогава не може всеки да си купува каквото си иска от администрациите, а от друга страна много от фирмите всъщност вече няма да има какво да продават.
Добре, ако се въведе един стандарт, така ако мога да го формулирам.
На много места има едини стандарти въведени.
Това няма ли да означава монопол на една, две, три фирми?
Това не е задължително лошо. Защото знаете ли кога проекта за електронно здравеопазване напредна?
Не.
Тогава, когато се въведе идеята за това, че има една централизирана система, която ще бъде разработена от една компания. И тя няма обаче да бъде навсякъде, т.е. няма всички потребители да ползват решенията на една компания. Националната здравна информационна система всъщност представлява една централна система, която събира информация от многото болнични системи. Това е успешният модел. Същото нещо под една или друга форма има в други сектори. Има, разбира се, в съдебната система, едината информационна система на съдилищата. Вие правите този знак с ръката, но знаете ли там каква е битката?
Занимавал съм се години наред с това случайно разпределение, дано не стигнете до съда, майко ми.
Само да кажа, а всъщност не мога да кажа такова нещо в момента, но бих бил сигурен, че случайното разпределение в едината информационна система на съдилищата е случайно. Както и съм сигурен, че в тази система не може да бъде подменен документ. Yes,
значи,
I am.
Добре, макар ще ми организирам, не дай си Боже да се стигне. Аз съм организирала няколко пъти това и вече много болезнено. Публично. Да видим как ще се разпределят случайно на Йоловски, примерно съдебния състав. Дай Боже или не дай Боже, както речете. Съгласен ли съм?
Разбира се.
Добре. Вие имате ли намерение? Обаче аз съвсем сериозно ви питам, като градивен човек, извинявам се много, ако навлизам така, се натрапвам, но имате ли намерение да седнете, да го напишете това, което сега го говорихме във втората част, кратко, препоръките да и така нататък, или анализ на опит, или каквото щете да го наречете, нали, просто в момента експромто говоря. И това да го направим публично и да стане като, как да кажа, наръчник на галактическия стопажия в електронното управление, шегувам се, разбира се, да може наистина да има, дали са ви заплашвали, дали са заплашвали децата ви, дали са ви принуждавали. Аз дори не търся в момента за сензацията. Виждам, че има климат на такова нещо. Виждам хората около вас, които ви охраняват. Уважавам това, че се осмелихте да дойдете. Оговорката, че няма да говорим в такива детайли. Но, както казахте, искате да работите с държавата, да сте полезен.
Да,
дайте тогава.
За съжаление, да, това го чувствам като призвание.
Дайте тоя лош опит да го превърнем дефекта в ефект. Аз, Александър Йоловски, плашиха мене, не ме оплашиха много, малко ме оплашиха или колкото, каквото ще да. Сядам и написам какво според мен трябва да се направи. Заповядайте, ако искате, му обърнете внимание, ако не искате, да предстоят и избори. Знаете ли, ако вие напишете едно такова нещо преди изборите ми, аз ще организирам и други колеги журналисти да го обсъждаме това с политиците. Знаете ли колко би било позитивно? Говоря наистина невъдушевено.
Може да помислим по тази тема, но всъщност голяма част от нещата, специално в електронното управление, вече са ясни.
Може да са ви ясни. Напишете ги.
Написали сме ги.
Дайте ги. Къде са?
Ще ви ги изпратя. Има един документ, с който съм особено горд, с който, за съжаление, не видя бял свят, нищо, че го бяхме сложили в правителствената програма.
Така на наречен... ППДБ?
Ами в тази програма под мое желание, разбира се, бяха включени някои теми, които смятам, че са важни. Имах възможността да предложи. Те са наистина важни теми за електронното управление. Едната беше така наречената политика, единна политика за информационните ресурси. Това е един документ, с който всъщност на едни малки 11 страници се казва как държавата трябва да купува IT. Ами не излезе. Защото не ми беше съгласувана финансовата обосновка.
И тогава къде говорите, че е било публикувано?
Ами не е публикувано, защото не ми беше одобрена финансовата обосновка. Еми ще бъде огласено.
Кога?
Надявам се новия министър на електронното управление да предприеме стъпки в тая посока.
Той дава оня ден някакво изявление, че първата и основна задача е на Министерството на електронното управление, еди какво си. Говоря за Валентин... Да. Айде!
Неговата основна задача наистина са изборите, да.
Какво като са изборите? Главчук каза оня ден на Министерски съвет, че изборите са избори, но правителството няма да спре да работи. Даже ние го пуснах в коментара, нямам дали сте го гледал, че правителството ще си работи. Както вижте, сменяте и заместник министър, ето и вие сте на друга позиция предназначен.
Има неща, аз между другото...
Аз съм почти сигурна, нали, не мога да говоря от името на служебния министър председател Главчев, но той е много модерен човек и отворен и работлив и съм почти сигурна, че ако министъра Мундров му го представи, това ще види бял свят. Това е един много болен въпрос. Няма нужда аз на вас да ви обяснявам, така ли? Вие сам го казвате.
Безспорно е така. Безспорно е така, но тук въпросът е, че едно служебно правителство има своите ограничения. Важно е не служебното правителство да приеме този документ, а следващото редовно да го прилага. Защото малко или повече, колкото и да си говорим и експерти, и вие журналисти,
господин тези, Александър Яов, преди години един президент ми каза, аз нямам тия права. Аз му казах, правата, господин президент, се взимат, не се раздават. Каквото е служебно.
Да, ще...
Да не са инвалиди.
Ще работим в тази посока.
Добре, аз мисля, че правим новина в момента даже.
Ми да, новината може да бъде, че да, работим.
Какво?
Да, надявам се тази политика за информационните ресурси да види бял свят. Защото това е краткия наръчник как държавата да развива себе си и да започне да харчи ефективно и ефикасно.
Ето сега ще ви стане позитивно от това, че сте бил заплашен.
Да видим.
Така, да разводим малко обстановката с вина. Зелена или червена ябълка сте?
Всъщност харесвам повече червени ябълки.
Защото?
По-вкусни са.
Ама като ви гледам, сте си малко зеленичен.
Все още съм твърде голям идеалист.
Аз ще ви подаря зелена и ще си я пазя червената, като ви видя, че го зрявате, аз ще дойда да ме подаря. Държим ли?
Държим.
Йоп. Право. Сега, като политолог, не мога да се въздържа да не ви подаря книгата на... Един от старейшините на българската политика, Ахмед Доган, тая книга сме правили преди безсрамно много години, безсрамно млади, но съжаление, тя все още е актуална. Аз съм сигурна, че вие с огромно желание ще я прочетете, да, и ще я коментираме. Има, сигурно ще я четете 4 пъти, да ви кажа честно, ще научите и толкова неочаквани неща за Ахмед Доган, че ще престанете да го гледате като демонизиран. И не на последно място ще ви напомня за една друга епоха, в която вие бяхте там присъдружен.
Благодаря много.
Подарявахме Harvard Law, Just Kidding. Просто шегувам, сега с вас не се шегувам, но ще ви го подаря така дружески. Така, да почнем с тариската. Добре ли сме? Фотографа?
Много благодаря за което.
Добавам ви благодарявам. И вие сега ми кажете какво сте на нас?
Аз исках един много голям символичен подарък исках да направя, но за съжаление излезе от печат един много символичен труд на един български социолог. След като не можах да го намеря, се замислих коя друга книга е оказала голямо въздействие върху мен. Това е Произхода на тоталитаризма на Хана Аренд. Защото е много важно да го познаваме тоталитаризма, да го знаем.
Погледнете към фотографите.
И да пазим свободата. Защото в крайна сметка непогрешимостта плюс бащицата вожд води винаги до тоталитаризъм.
Напишете ми отвънка.
Разбира се.
Благодарим много за смелостта. Чакаме новината. И наистина се надявам, че дано малко съм разведрила обстановката.
Благодаря.
Чао. Излизаме и се връщаме.